Perlío 1, Ordes 1, o Perlío logrou o empate na casa no campo dos Pinares. Temos connosco o técnico do Perlío, Mario López. Hola, que tal?
Bos días.
Parece xusto este resultado despois do encontro?
Pois posiblemente sí, porque foi un partido no que non houbo demasiadas opcións, tanto para uns como para os outros, que houbo moito xogo no medio do campo e aproximacións moi contadas. Entón, bueno, sí, poderíamos decir ao final que o resultado é xusto.
E sufriron os xogadores do Perlío nos últimos minutos con ese empate?
Bueno, ao final sí que tiveron eles un par de aproximacións, máis debidos a erros nosos que a virtudes deles, pero, bueno, a tónica xeral do partido foi que ambos equipos xogaron moito no medio do campo, intentando facer algún ataque, xa te digo, moi contados, con ocasións moi puntuais, quitando balón parado, tanto nos como a eles, algún ataque de algún contragolpe, algún robo no medio. Foi un partido moi neutro, pero sí que ao final tivemos aí un par de erros que case lle regalamos o partido.
Cal foi a clave dese gol no minuto 47?
O gol deles ou o gol noso?
O gol voso.
O gol noso foi unha acción de área, unha banda que metimos dentro da área, tentamos ter presencia dentro, e tras unha prolongación, un segundo balón, unha pugna, conseguimos un rechace que lle quedara o balón a Chicho e a metera. Foi de accións que intentas pois metelas dentro e ter unha segunda xogada, estar ben posicionado, e dende aí conseguimos que lle quedara a Chicho e a pudera meter.
Tras os últimos resultados, crees que se vai configurando o Perlío como un equipo forte, con carácter?
Home, eu penso que co que levamos andado de liga, fomos capaces de cada partido estar competindo, que era o que nos pensábamos dende a xornada 1, e seguimos coa mesma tónica. Cada rival que ven a xogar con nós ou que imos nós, teñen dificultades. Non, por agora non tivemos ningún partido no que o rival fora terriblemente superior a nós ou se manifestara no resultado. Así que o Club de Mar de Caión fixe un grandísimo partido, a pesar de que ao final nos levamos os tres puntos, que hai partidos que son así, pero o resto de rivais, contra quen fora, sempre tivemos as nosas opcións e sempre dimos competido. Quizáis un dos nosos peores partidos foi contra o Orilla Mar, fai un par de xornadas, pero polo resto, cada domingo somos capaces de poñer en apretos o rival e ter as nosas opcións. Entón, bueno, creo que a dinámica para que un equipo se sea forte, se vexa capaz de competir contra quen sexa e non haxa problemas de curvas, de sobre todo de preocuparte nun momento que te saen as cousas mal e vexas perigar algo.
Próxima xornada, de novo encontro na casa, no campo dos Pinares, Perlío Carral. Cal será o plan do partido?
Pois, a ver, o Carral é un equipo bastante, de nivel físico, moi forte, un equipo veterán, un equipo de xogo directo, un equipo que ten moita presencia na área, non intenta esas deixadas que fai o Ordes con incorporación de xogadores de talento, senón que teñen moi bons xogadores, pero son moi profundos. Entón, bueno, vai ser un partido máis de defender en longo, vai facer que os equipos sexan máis longos e máis espacios no medio para xogar. Entón, bueno, a traballar, conseguir ese primeira pugna e a partir de aí poder construir o ataque, pero bueno, estamos agora mesmo nun bom momento, o equipo entrena realmente ben, os xogadores están talentosos agora mesmo, inda que, bueno, a veces tampouco se te manifesta tanto nos partidos, a veces sí, a veces non, e podemos contra quen sexa competir e sacalo adiante.
Mario López, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Bos días, gracias a vos.